I came out of the doctor's, and there was a representative of Purdue. She said, we have a drug called OxyContin. We pick up all the costs. Just take as much as you need. I said, sounds like a deal.
Han jo en av de virkelig store dokumentaristene som lever I dag.
Hvis USA korrupt, så Florida fucking superkorrupt.
Big Pharma jo altså en av de store lobbyistene I USA.
Det kanskje ikke så rart at folk blir sånn vaksinemotstandere.
En halv million mennesker har dødd av reseptbelagte opioider I USA de siste 20 årene. Nå lager de samme bakmennene koronavaksine. Jonas,
ja.
Hvordan står det til med smerteterskelen din?
Den vel, den ganske lav, holdt jeg på å si.
Ja, det?
Jeg tåler ikke så mye. Hvis jeg tåler, jeg har sånne bestemorfingre, så jeg kan ta på varme ting.
Oh, ja.
Men jeg sparker inn I dørkarmer, og da skriker jeg banner og sverter, og offer akker meg veldig.
Men rett på piller da, eller det sånn at du jobber deg gjennom smerten?
Banner.
Jeg pleier, hvis jeg liksom kan forutse smerte, så jeg en sånn såkalt forhåndspopper. Så okay. Ja, i morgen tidlig søndag klokka 10 kan jeg for eksempel potensielt kunne ha litt vondt I huet. Best å bare ta to parasett nå, for jeg legger meg, så jeg sikker på å unngå det. Sånn det jeg jobber.
Nettopp.
Hva med deg da, Einar?
Altså, jeg har jo ikke født et barn, og derfor så vet jeg ikke hva smerte...
Jeg blir veldig glad når du sier det.
Jeg vet ikke hva...
For jeg har født to.
Ja, jeg vet ikke hva smerte
Det har jeg også skjønt. Uten painkiller, både med og uten.
Ja, det var det jeg skulle spørre om.
Ja, og det var helt likt.
Hvorfor gjorde du uten da?
Fordi det var tida av veien, for å si det sånn.
Det var ikke sånn naturlighet.
Det bare kom.
Jeg ikke noe heroisk på det der. Det kan jeg love deg.
Åh, vi ler, men det jo...
Vi skal I litt mer alvorlig retning.
Det jo seriøst en epidemi I USA nå, som har vært lenger enn den andre store epidemien, og det oxycontin, altså det en sånn opioid-epidemi. Det var Arne, vet du, Cecilie, som du kjenner.
Ja.
Han tok jo doktorgrad I noe sånn avhengighetsgreier, og det her var liksom hans opplegg der, var da jeg for et år siden.
Arne fra kollektivet.
Ja, han var jo venn av kollektivet.
Ja.
Fortell mer om kollektivet.
Nei, men da ble I hvert fall jeg klar over altså, hvor drøy den epidemien var. Altså, og nå har det blitt en referanse I veldig mange filmer, og det liksom, få ting som kanskje omhandler det direkte. Men det nevnes liksom, det blitt et stort problem. Ikke minst var Thomas Seltzer ganske behørig innom det I den UXA-dokumentarserien fra I fjor. Og det lokalsamfunn som ligger døde omtrent, fordi det så mange...
Alle har deva av fake heroin-reseptbelagte pilleroverdose.
Ja.
Og det det da en fyr som heter Alex Gibney, som har laget en 2x2-timers dokuserie om, som heter
The Crime of the Century.
Ja. Som da handler basically veldig kort om at en have med legemiddelfirmaer og rike bosser basically korrupta seg og svindla og skæma og bedro og holdt på for å selge piller og massevis av folk deva og ingen har giddet og gjort noe med det.
Som det heter, som de sier I serien, så det ikke denne epidemien bare noe som plutselig oppstod. Det noe legemiddelselskapene ville.
Det kalkulert.
Jeg sier legemiddelselskapene, det ikke alle dette. Men det kalkulert. De sitter altså på et sterkt smertestillende produkt, og så tenker de at hvis vi bare skal selge dette her til liksom, alvorlige kreftpasienter, og folk som holder på å dø, og folk som har vært I bilulykker og sånn, det ikke så mange. Det ikke så mye penger I det. Vi må selge det til alle. Alle.
Og hvordan skal vi... Ja, også gjør de jo med altså, reklamer som kunne vært Coca-Cola-reklamer, og det livsstilsreklamer, og det på en måte løsningen på alt. Og det bestemødre, og det tenåringsgutter som har skadet seg på basketballbanen, som bare blir satt på de tyngste narkotiske stoffene.
For de blir satt, de har altså heroinpreparater, fake eller ekte eller en blanding, som de skal selge til folk, og for at de skal få solgt de nok mengder, så må de lage og preppe doktorer og hele næringskjeden med at smerte en virkelig lidelse, og den underbehandlet I USA, den må behandles, og for å behandle den, så må folk få det dopet de vil ha for å bli fornøyde, Og så skriver folk ut det, og folk blir avhengig, og de må ha flere piller, de må ha sterkere piller, og de må ha flere typer preparater. Og så det da Purdue Pharma og Sackler-familien som pionerende her. Men så når de har fått holde på en stund, så det en rettssak eller noe forsøk på rettssak for å ta de. Men selvfølgelig, fordi at USA så jævla korrupt, så kjøper de seg til at de ikke blir noe rettssak, og alle dokumentasjonen blir begravd. Og
ja, de får jo endret på lovene.
De får det for de også, det kommer senere. Og så ser jo alle andre legemiddelfirmaer med en hjernecell til over, så at, hei, her det jo bare fritt fram til å bare gjøre hele befolkningen narkoman og tjene milliarder av dollar, og bare bli rike og fete. Og så gjør de det, og det har de vel egentlig holdt på med siden midten av 90-tallet og fram til I dag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og Big Pharma jo altså en av de store lobbyistene I USA, og her det jo litt forskjell på det skandinaviske på en måte, parlamentarismen da, og det amerikanske systemet, selv om USA skal jo være på en måte demokratiets vugge, og det skal være liksom verdens største...
Demokratiets grav også, tenker jeg nå.
ja, og måten man ser at de politiske partiene da, og kongressmedlemmene helt avhengig av... sponsorer til valgkampene sine, og hvordan da Big Pharma går inn sponsor. Her får vi masse eksempler, dokumenterte eksempler I denne dokumentaren, som viser at da skygger de unna, og
til og med lar legemiddelfirmaene selv skrive lover som med på å deregulere ja. Ja. De samme firmaene.
Og ingen tar ansvar, fordi alle på en måte, dette jo dress- og slipsjobb, ikke sant? Det jo salg. De ute og selger medisiner og på en måte tilsynelatende ser alt greit ut, I motsetning til de som står og henger på gata og selger heroin. Men så viser det seg at det jo ikke så veldig store forskjeller da, på heroin og opioider.
Pillene som de produserer og markedsfører og lager ut fra en markedstenkning, de havner jo også... I svarte, de havner jo også på gata, ikke sant? Så det var jo en annen del av den historien her, at de har også laget på en måte, skal lage smutthull eller hva det hvor da på veien fra pillefabrikken og ut til apoteket, så plopp, så bare tjusj, forsvinner en hel haug med piller ut på gata, så tjener de penger på det også.
Det jo altså så enormt mye penger til det, for å sitere...
Det milliarder.
Ja, for å sitere Kramer. Ja, Kramer I Seinfeld sier, here's to feeling good all the time. Så gjerne skåler, han skal liksom overvise en fyr om at han narkoman. Da. Men dette folk som vil føle seg godt hele tiden, bruker så mye penger på det. Og denne pengestrømmen, altså vi følger den jo da med, på toppen, som dere sier, og det driver jo også å og huker inn, altså begynner å ansette tidligere påtalemyndighetsadvokater, altså folk som har jobbet mot legemiddelindustrien, som kjenner alle smutthull, kjenner det inn og ut. Nei da, de bare kjøper dem liksom, så de blir talsmenn og jobber på deres side. Vi følger også hvordan de driver og får leger lenger ned I systemen til å bli korrupte
leger. Også,
ja. Rett og slett at folk bare kommer til, altså folk kjører gjennom 4 stater til en snuskete lege I Florida, som bare skriver ut ting for hva som helst. Det liksom,
ja, for hvis USA korrupt, så Florida fucking superkorrupt.
Det en, vi skal snakke litt om seriens virkemidler senere, men bare som et frampek til det da. Det en fantastisk montage av livet I Florida I episode 2. Ja, dette vel. Så man kan jo søke på Florida Man på et sånt nyhetssøk på det, så finner man mye rart Florida.
Men
mye gøy.
Uten at vi skal jo ikke avsløre alt som skjer I The Crime of the Century, men selve liksom filmen, dokumentaren, altså ja, saken jo spektakulær, altså det jo sykt deprimerende å se at Obama helt uforvitende sitter og signerer en av de åndsvake lovene som legemiddelindustrien har kokt opp, og ingen har lest det, for hvorfor skal de det? De bryr seg ikke om det. Men selve filmen som liksom en dokumentarfilm,
Ja, dette jo ikke den første dokumentaren som lagd om opiatkrisen eller opioidkrisen I USA. Vi har jo også ikke minst det korrupte helsevesenet eller systemet da, for det jo hele systemet egentlig. Michael Moore har jo tidligere vært inne på liksom det, korrupsjonen med hvordan det
sykdommer,
Big Pharma og politikere liksom fram og tilbake. Det ikke vanntette skott på noe som helst måte. Men det jo noe interessant her, synes jeg, rundt det å få høre fra de som faktisk skurken da, I denne historien. Vi får jo dessverre ikke høre fra Sacklers, ikke overraskende.
Ja, vi får jo faktisk høre fra de, fordi det jo en av de få tingene som Gibney har gravet seg fram, som ikke var kjent tidligere, det var jo da videotapa, avhør en av Sackler.
Men ikke til ikke,
men ikke,
nei,
de blir ikke intervjuet I dokumentaren.
Nei, men vi får se og høre dem.
Mm. Vi må jo si noen ord om Alex Gibney her. Han jo en av de virkelig store dokumentaristene som lever I dag. Hans forrige store film var vel den som heter Going Clear, som tok for seg Scientologikirken. Mm. Veldig severdig, basert på boka med samme navn. Utrolig effektivt og flott film. Han var også mannen
som... Den vel også HBO, den ikke det?
Den løper, han ligger på Netflix faktisk. Ja. Han lagde også kanskje den han mest kjent for, Enron, The Smartest Guys in the Room, om Enron-skandalen. Og han altså der hvor Michael Moore da, en sånn rabulist. Og der
Ganske
en,
flåsete.
Ja, ikke sant? Og veldig følelsesbetont og så videre. Og der hvor en sånn sidedokumentarist som Werner Herzog liksom poetisk og tar for seg en liten greie, så virker det som, altså Alex Gibney, han tenker litt mer som en nyhetsjournalist.
Jeg skal akkurat til å si det.
Det litt mer dagsrevyen over hans dokumentarer, uten at det dermed altså det en helt annen spenst å se, for eksempel I den Florida-montasjen, enn I en dagsrevy-reportasje. Men han slipper, som Cecilie sa, han slipper til mange sider, og vi følger, altså det første vi ser her vel en sånn utrykning til et overdosedødsfall. Vi også med politiet på en sånn drugbust. De skal ta en dopdealer. Ganske kult materiale de har derfra. Det arkivklipp på mange nyhetssendinger som liksom kommer inn og oppsummerer. Alex Gibney selv har jo en fortellerstemme som holder oss I hånda, tar oss gjennom tallene, halv million døde siden 2000-tallet, 10 millioner avhengige, du dør 40 stykker hver dag, og så videre. Og så sitter han selv da, I intervjuer med både skurker og helter I dette, blant annet noen sånne tidligere selgere. Det kanskje noe av det mest interessante, synes jeg.
Og han han jo egentlig en klassisk gravejournalist, som vi kjenner fra Washington Post og New York Times og de store mediene. Og han den som går, du merker også at han går etter altså tidsånden. Da. Hva de store konfliktene I samfunnet? Han har jo også lagd faktisk dokumentar om den amerikanske håndteringen av covid-19, Totally Under Control, som en ironisk titel. Ja. Sånn at han jo en type, han egentlig en klassisk gravejournalist.
Mm, og veldig produktiv.
Ja.
Han drev jo også å låne bort navnet sitt til mer kunstneriske dokumentarer. Han var vel den der folkemordet I Indonesia, fantastisk The Act of Killing. Han var vel en av produsentene der I den delvis norsk produserte filmen. Sånn. Han veldig, veldig aktiv. Og man merker av å se dette, at dette her har på en måte... Det er sannheten da, som hans sannhet som det viktige her. Det ikke det å lage liksom sånn en formfullendt bauta. At hvis du bare interessert I film, så liker du denne liksom. Sånn det med de aller beste dokumentarene, synes jeg. Sånn, Sånn ikke dette. Det en, det fakta som skal opp på bordet,
yes.
Og det snakkende hoder da.
Ja, ja. Det snakkende hoder og tall og tekst som blir uthevet, og massevis av sånne nitriste bilder av amerikanske småbyer som man jo har sett før. Så sånn visuelt og filmatisk det jo helt på det jevne. Det jeg tenkte også veldig at det en veldig lang Dagsrevyen reportasje.
Men plutselig kommer det, en sånn klipperytme her, som altså den ujevn, men når den på sitt mest medrivende, da sitter man nesten og får fot, altså. Sånn droner rundt hustak, og det noen sånne bevegelser.
Men blir man ikke lei av å se den, selv om jeg synes jo...
Men det en fin flytt.
Jo, det jeg enig i, men det krevende å følge med på de over 4 timene med innhold her. Det så mange folk, det så mange tall, det så mye info som skal pakkes inn, og jeg litt usikker på om alt på en måte... Jeg skjønner at det er riktige deler, og det sant, og men det kunne vært gjort noe opprydningsarbeid her for å bare strømline i form av det litt mer, og det jo ikke sånn som at nesten alt dette her jo... informasjon som har vært kjent i årevis. Altså han går jo ikke, han jo ikke gravejournalist selv her, føler man. Han jo, han følger jo andre gravejournalister i Washington Post blant annet.
Som har medprodusert
og andre forfattere som har skrevet, liksom, som har jobbet i 10 år med å få fram den dokumentasjonen. Så det er det eneste jeg...
Liksom, han samler mye fakta. Også.
Ja, jeg tenker at det er en helt insane historie han forteller, og den helt ekstremt viktig, og jeg håper alle som hører den podden her skynder seg hjem og bare koker opp den gruttsterkete Zulu-mig-kaffen de kan, og bare følger med som faen, men det krevende. Og kunne blitt gjort mindre krevende og mer liksom, engasjerende.
Men jeg enig med deg, Jonas, at det litt sånn Urix-spesial over det, men samtidig så det... Jeg tenker jo også at denne type problemstillinger da, har litt godt av å få en god... Altså, man trenger...
Blitt tatt for seg ordentlig.
Ja, og ikke minst det at man får litt stemme fra flere sider, der Michael Moore bare doser på med alle virkemidler for å få fram sin mening, så det et ønske om å liksom produsere sannferdig journalistikk
ja.
Her. Da.
Ja, ja.
Og ikke minst så tenker jeg at det å trekke den linja som man gjør fra... heroin ble lansert som hostemedisin i 1898 fram til opioidkrisen i dag, og han viser også en ganske interessant ting, at hvordan man i USA har da lansert altså morfin, og så opium, morfin har vært lovlig, så blir det ulovlig, heroin ble ulovlig, fordi at det ble et kjempestort helseproblem.
Ja.
Nå skjer kanskje det samme med opioider da, men du sitter jo igjen med en generasjon med misbrukere som har tapt.
Og ikke sant? Enda verre på toppen av det, som man også åpner med og kommer tilbake til, jo at når de da har laget hvor mange heroin, opiat, morfin misbrukere var det var i USA nå?
10 millioner.
10 millioner. Og så skrur de igjen krana på pillefabrikken, fordi nå har på en måte skitten blitt sprøyta utover vifta så godt at det ikke noe menneske som kan sitte og forholde seg til det her lenger. Legemiddelbedriftene går kunk og slår seg kunk og må utbetale store erstatninger. Og da kommer kartellene.
Ja, ikke sant?
Fordi de sitter jo i Mexico bare... Herregud, det sykt masse narkomane amerikanere som ikke får dopet sitt lenger. De lurer på om ikke vi skal tilby dem det. Og det gjør de jo.
Og det jo den store ironien. Det yes. Store, altså,
der.
Og samtidig så blir disse legemiddelindustriene, de blir jo da slått ned på, de går konkurs. Nå, dette selskapet, den Sackler-familien da, selskapet deres jo nå, må betale milliarder i erstatning og bli gjort om til en sånn stiftelse. Men igjen, de sitter fortsatt... Altså,
de sitter fortsatt, det har vært 10 billioner dollar.
Ja, ja, ikke sant?
Er det billioner, er det milliarder, er det samme?
Ja, det Donald, altså det billions, det milliarder.
Okay, okay.
Som vi sier på norsk.
Norsk,
Alex ja. Gibney har for øvrig altså, produsert Gibney. Billions-serien, som vi har snakket om tidligere, ja. På produsentsiden.
Men jeg sitter jo og tenker, når jeg ser det her, at Fy faen, altså, USA så fucked, altså. Det er som at liksom folk på Stortinget skulle fått 10 millioner, 100 millioner av et eller annet legemiddelfirma for å justere norske lover tilpasset av det firma. Og dette skjer helt åpenlyst, uten, med alle vet det.
System is broken.
The system is broken.
Ja, ja. Men veldig også, fin sånn, å se det, litt sånn, med den Thomas Seltzer UXA-serien på NRK, altså ta den som tar for seg på en måte bakkeplanet, frontlinjen, altså det, de menneskene det faktisk gjelder, og så får du hele spektret da, i denne. Spørsmålet om det liksom ikke blir, altså han, det så ambisiøst at han skal ta på en måte alle ledd i denne stygge yes. næringskjeden, og så klarer han ikke helt å få helhetene til å synge ordentlig harmonisk sammen, tenker jeg. Og så det sånne ting jeg skulle ønske han hadde gjort, det blant annet inni her en sånn helt fantastisk Breaking Bad historie. Det en vanlig fyr som i noe ulykke og noe greier, og som jeg begynner å importere litt sånn smertestillende til meg selv på det nettet. Det her var jo ganske billig fra Kina. Jeg får, $350,000 i fortjeneste for hver forsending han får, og blir bare større og større og større. Og han kommer og går litt for mye. Han fyren der skulle jeg gjerne sett 4 timer dokumentar om. Altså, de vel til og med på at de skal arrestere ham, altså de har liksom footage fra det, da. Ja. Og så får vi hans stemme og skal nytte og bedre liv og bla bla bla. Men og, et sånn litt tettere på han, og kanskje også litt tettere på, altså det noen filosoferinger om smerte og avhengighet her, men jeg skulle gjerne hatt enda mer av det faktisk, litt sånn filosofisk. Hva smerte? Hva rus? Hva det disse pillene bidrar? Altså hvorfor vil folk ha dem da, i så høy grad?
Jeg tror at Gibney hadde hatt godt av å dele det prosjektet her enda mer opp i små biter og i flere episoder enn det der. For det to episoder av 2 timer, og det blir en saus av, det blir som amerikansk gryte, liksom. Det bare mølje av alt.
Amerikansk gryte, altså med mais. Sånn.
Amerikansk gryte. Men mølje
Toros av alt. Amerikansk gryte.
Men hvis han hadde hatt en episode på en måte per ingrediens i gryta, så hadde det blitt litt mer som en buffet. Altså nå blir det helt ut i matmetafor. Men du skjønner hva jeg mener.
Det hadde vært lettere
å forholde seg til, og det hadde vært mer sprengkraft, fordi man glemmer hvem som hvem her, og det ene med det andre. Men jeg sitter jo og tenker, når jeg ser det her, at det, og det liksom sånn Johnson & Johnson, ja, nå skal ikke den vaksinen ta seg av Norge, men de har jo gjort akkurat det samme, og de står på trappene med sine egne rettsaker nå, og så tenker jeg, det kanskje ikke så rart at folk blir sånn vaksinemotstandere, Og når du får se det her, liksom, jeg sitter og klamrer meg fast til, liksom, hva kaller man det, altså,
rasjonalitet.
Ja, jeg sitter og klamrer meg fast til mental helse og rasjonalitet.
Naiviteten, si.
Og liksom, er hårsbredder og flytte til Nesodden og begynne å tove mitt eget rævhår og male pinner og bli anti-vaxxer. Og når du ser, hvis du ikke liksom ser sånne dokumentarer med et kritisk blikk, så da det lett å ramle ut i den gryta, fordi, og for meg, og spesielt amerikanere da, som så dumme, å herregud.
Men du har jo, her peker du jo på en ting da.
Ja.
Alex Gibney, han treffer jo utrolig godt på timing, fordi at nå rulles det jo opp rettssaker i USA, og det kunne jo ikke han vite når han begynte å lage den her, at det skulle treffe så godt.
Altså, nei, men hvordan kan du stole på at noen som har gjort en hel nasjon til narkomane, og ved å jukse og svindle og skæme og bryte all mulig lover, og med overlegg, og liksom jobbe for å få endret lovene så de kunne bryte det enda mer, så skal du stole på de etterkant at de lager en trygg og sikker vaksine? Jesus fucking Christ!
Jeg tenker at det to forskjellige ting, da. Og for det første så jo Johnson & Johnson, altså det gikk jo ikke så bra med den vaksinen. De lager barnesalve også, vet du?
Ja, men det fikk vi jo beskjed om i filmen, at de lager barnesalve, sånn at folk skal tenke at de lager noe godt nå, men det de egentlig pusher er heroin.
Ja.
Ja, det.
Men du trenger jo ikke å stole på Big Pharma i USA. Altså, jeg sitter jo ikke å stole på at Pfizer eller at store legeselskaper nødvendigvis helt på egen hånd skal sørge for å gjøre det beste for oss. Jeg stoler på at våre myndigheter sørger for å kontrollere de tingene, og at EU, at norske myndigheter, at de tingene der på plass.
Men hvordan kan du egentlig vite at Erna Solberg ikke I lomma på legemiddelindustrien?
Det jeg ganske sikker på.
det jo litt av noen typer vi blir kjent med her. Altså, noe av det, prøveren ville være litt morsom også, men når vi ser sånne Wolf of Wall Street-seller-typer som rapper, om oxycontin og rapper om hvordan de skal selge, altså ikke til kunden da, men til de andre selgerne, hvordan selge mer, og hvordan du skal få legene
det
til å løsne enda mer opp, og gi på legene til å pushe mer, og så driver de å danse rundt i ganske forseggjort
kledd ut som medikamentene de skal pushe. Ja,
blant annet med sånn dansende medisinboks her liksom. High value video, men som, for å si det med ungdommens og ditt språk, Jonas, det ganske cringe.
Det ganske cringe, men det...
Og et godt argument for aldri å danse og synge på bedriftsfest.
og et enda bedre argument for å aldri begynne å jobbe som selger, fordi sånn selgere.
Ja.
Jeg har vært selger her I, jeg kjente litt av deres salgsgreiene. Jeg var jo selger her I Aftenposten. Det var en litt sånn røff kultur, og det var bare, det var ikke noe tak på provisjonen, akkurat sånn som de snakker om her. Og det var bare provisjon, det var ikke noe sånn lønn, hvis ikke du solgte noe så videre. Og ja, jeg kan, de gikk unna da, på Aftenposten telefonsalgtur til Roma og Madrid, og sånn, det kan jeg love.
Dette blir en egen
jeg husker det, vi ikke trykte på huset her om Chamonix-rommet, et par etasjer opp her. Som da var et sånt rom som salgsfolk I Aftenposten hadde innredet som en sånn afterski-bule I Chamonix. Og så gikk det av de Martin Grafe på veggen på rommet, og når de kom til den viss grafen, da ble det tur til alle til Chamonix.
Jeg var med på...
After work
jeg var med på den første julebordet hvor, altså hvor selgerne fikk lov å komme på julebordet der, til Aftenposten. og da sa sjefselgeren, besteselgerne hadde forspill, hvor han sa... Å, det skal faen meg bli den siste gangen nå.
Men så det du prøver å si at det en sammenheng her mellom de som selger avhengighetsskapende dop og de som selger avhengighetsskapende nyheter.
Selgere selgere.
Det litt annet. Og den handler jo også da, for å segwaye tilbake til serien her. Den handler jo om grådigheten som I så mange ledd her. Jeg skulle ønske at den hadde handlet enda litt mer om avhengigheten. Som sagt, altså, hva det disse pillene tilbyr folk? Hva det med samfunnet liksom? Og med folk og psykologien som gjør at det så populært å ruse seg, og hva slags effekt det egentlig de gir.
Vi skal gi en dom til denne serien, men aller først så skal vi få et lite serietips fra en av våre lyttere. Dette liker Elisabeth å se på.
Takket være den siste episoden til serieprat som jeg hadde på øret, så klarte jeg å slite meg oppover et av Bergens bratteste fjell. Som takk så tenkte jeg å komme med en anbefaling. Jeg vil anbefale serien Big Love. Den handler om en fundamentalistisk mormonerfamilie I Salt Lake City I USA. Familiefaren spilt av Bill Paxton, og han har tre koner. De spilt av Jennifer Goodwin, Jean Triplehorn og den fantastiske og fabelaktige Chloe Sevigny. Hennes rollekarakter da datter til en mørkere utbryter sektleder, spilt av Harry Dean Stanton, og han kan gi deg mareritt I mange uker fremover. Så hvis du liker serier som både komplekse og underholdende, så må du se Big Love.
Ah, bra innsag, altså.
Ja,
jeg har veldig bra innsag. Der, så jeg helt enig.
Jeg elsker den serien,
Jeg har ikke sett den, utrolig nok.
Herregud, den jo den perfekt for deg.
Chloe Sevigny og Harald Stanton grunn nok.
ja.
Så tusen takk, Elisabeth, og et kjempebra tips som vi stiller oss helhjertet bak.
Og jeg skal benytte meg av.
Ja. Og det kommer premie I posten til deg.
Så tomler vi for et lys I kveld, et lys for... Død og penger, altså Crime of the Century. Jeg gir en god, solid tommel, pluss en og en kvart.
Det vel nøyaktig der jeg også, en og kanskje litt mer enn en kvart, så komplisert dette systemet. Ja. Det jo ekstremt god, altså fin graving, det nyttig at dette kommer fram, det verdifull kunnskap. Av og til så filmspråket skikkelig heftig, og kult også, men det blir mye snakkende hoder, og så skulle jeg ønske at elementene I serien snakket bedre med hverandre.
slenger meg på, jeg, på halvannen tommel, samtidig som jeg vil si at alle egentlig bør yes. se det, for at dette nesten sånn, dette burde man sett på skolen.
Ja, det faktisk. Kommer man sikkert til å gjøre også.
Ja, det gjør man sikkert. Det eget fag, det.
Det jo en hel dag med undervisning.
Så skal vi ha 2 timer Valium, og så det gym. Og dere, folkens, til neste gang så kan dere se dere opp på følgende serie.
Det var ingen som fortalte meg at livet kom til å bli på denne måten. Din jobb en spøk, og du blakk, og kjærlighetslivet ditt dead on arrival, DOA.
Det lettere for deg å nynne Beverly Hills 90210 enn det for deg å nynne Friends. Vi snakker om Friends.
Ja. Vi her for deg om en ukes tid.
Vi skal se deg opp på nyinnspillingen av Friends, eller se gamle episoder, det kan du velge helt fint selv. Vi skal i hvert fall snakke om den splitter nye Friends
Reunion.
Ja. Yeah. Ses i sofaen. Mm.
Ja. Og foran fontenen. Og på Central Park.
Jesus Christ.
Det her også cringe.
Ja. I studiodag, Jonas Brenna, Einar Årvik, hva heter jeg, Cecilie Asker. David Bekone er som vanlig produsent. Trine Ellersen ansvarlig redaktør, og klippen du hørte var fra HBO. Vi høres.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.